Virtuțile eclectismului, amintirea lui Daniel Bell, 1919-2011. Trăim, o spunem adesea, într-o eră post-utopică, post-ideologică, post-istorică, post-industrială, post-modernă. Nu ne amintim însă că aceste concepte nu s-au născut spontan, că a existat un număr mare de gânditori care le-au clădit pe baza unor profunde studii și a unor remarcabile intuiții. Profesorul Daniel Bell, care s-a sândit în viață la vârsta de 91 de ani, a fost unul dintre giganții științelor sociale. Un intelectual critic care a ilustrat cu pasiune vocația liberalismului anticomunist. Asemeni unui Remoaron, gândirea sa a stat sub semnul unei confruntări necontenite cu marxismul și cu avatarul de acestuia în lumea de azi. Cărțile lui Daniel Bell, care, repet, s-a stins din viață în 2011, rămân repere inconturnabile pentru înțelegerea trecutului, analiza prezentului și anticiparea viitorului. Să amintesc aici clasicul volum, în fapt o culegere de eseuri filosofico-sociologice, The End of Ideology, sfârșitul ideologiei. O carte menită să surprindă extincția eschatologiilor, a teleologiilor și a teologiilor politice în anii 60. Sintagma a făcut o spectaculoasă carieră, ceea ce l-a determinat pe profesorul care preda atunci la Columbia University să se plângă în repetate rânduri de faptul că a fost greșit înțeles, că nu a susținut sub nicio formă dispariția ideologiei în genere, ci a proiectelor grandioase de restructurare absolută a realității. Era vorba în viziunea sa de marile mutații sociale ignorate de marxiști, de transformarea proletariatului industrial investit cândva de Marx cu nimbul subiectului istoric total ca statut social, de dinamica noilor forme de consumerism, între care, scria Bell, apariția cărților de credit a reprezentat ea însăși o revoluție, a schimbat decisiv mentalități și comportamente. Îmi amintesc că am citit prima oară The End of Ideology când eram în România, prin 1975. Cartea circula clandestin, fiind menționată de ideologii de serviciu de la era socialistă doar spre a fi anatemizată. Din momentul în care am început să predau la University of Pennsylvania din Philadelphia în primăvara anului 1985, am recomandat constant cărțile lui Daniel Bell. Am scris în acei ani eseuri despre el care s-au transmis aici, la Radio Europa Liberă. Când Partisan Review a publicat în 1998 un articol al meu despre relațiile dintre ideologiile revoluționare și miturile politice ale modernității, m-am referit și la cartea lui Bell, spunând că marele gânditor s-ar fi înșelat până la un punct, plasând declinul ideologiilor în anii 60. Cartea a apărut chiar în 1960. Argumentul meu era că tocmai atunci, deci în 1968, s-a produs o resurecție a ideologiilor revoluționare. Mai 68 cu exaltarea celor 3M, Marx, Mao, Marcuse, revolta antitotalitară a studenților de la Universitatea din Varșovia, dar și idealul socialismului cu chip uman al reformatorilor din Cehoslovacia. În fapt, susțineam și mă mențin pe această poziție că epuizarea teoriilor sociale radicale a coincis cu mișcările revoluționare din 1989 din Europa de Est și Centrală, antiideologice, antiutopice, non-chiliastice, non-violente, non-mesianice. În paginile lui Partisan Review am fost onorat să pot dialoga cu o personalitate de asemenea învergură. La cursurile mele despre radicalism, utopii și mituri politice, am utilizat ediția a doua din The End of Ideology ca lectură obligatorie. Consider că și celelalte lucrări ale lui Bell fac parte din tezaurul nepieritor al gândirii sociale. Am condus o lucrare de doctorat a unui remarcabil student de la University of Maryland, Bentley Schechter, despre gânditorii de la Partisan Review. În noiembrie 2010, Bentley a fost la Boston, s-a dus la Cambridge să-l viziteze pe Daniel Bell și a făcut probabil ultimul interviu cu ilustru sociolog. Născut într-o familie de imigranți evrei din Europa de Est, cel care până la 13 ani s-a numit Daniel Bolofsky, a simbolizat paradigmatic acel grup al intelectualilor din New York, numit adeseori The Family. Mary McCarthy a scris un roman, A Clef, despre această fascinantă și extrem de influentă comunitate spirituală. Cei mai apropiați prieteni ai săi, studenți și ei în anii 30 la City College din New York, au fost Irving Kristol, Irving Howe și Nathan Glaser. Acești patru gânditori, critici sociali, intelectuali publici, aveau să reflecteze vreme de decenii, uneori consensual, adeseori polemic, asupra marilor dileme ale Americii din a doua jumătate a veacului 20. Articolele lor au apărut în reviste intrate în legendă, între care Partisan Review, The New Leader, despre care am vorbit aici la Europa Liberă acum câteva săptămâni, Commentary, Encounter, The New Republic și Dissent. Irving Howe a rămas până la sfârșitul vieții un socialist democratic, s-a opus războiului din Vietnam, a colaborat intens cu Michael Harrington și Michael Walzer pentru articularea unor strategii de reformă sociale diferite de revoluționarismul de tip marxist, leninist, trotskist sau anarhist. Un documentar extraordinar, un captivant film despre biografia ideilor în America secolului 20, realizat în 1998 de Joseph Dorman, se intitulează Arguing the World, a argumenta despre lume, a te confrunta despre lume, și are ca protagoniști pe Bell, Howe, Glaser și Crystal. În 1965, Daniel Bell și Irving Kristol au fondat The Public Interest, o revistă care a dat să influențeze decisiv opțiunile de politici publice ale varilor administrații din anii ce au urmat. Prin definiție un sceptic, în raport cu orice ideologie tare, prin formație un socialist democrat, prin vocație un spirit liberal inspirat de ideile unor Max Weber și Karl Mannheim, Bell a refuzat alinierea ideologică în mișcarea neoconservatoare. Era un spirit liber, nu putea să se lase prins în nicio formulă ideologică limitativă, fie a marxismul, ori structuralismul funcționalist. În lumea științelor sociale a fost apropiat de Daniel Patrick Moynihan și de Nathan Glaser, cu care a fost coleg de catedră la Harvard după 1969. În chip neconvențional, doctoratul primit la Columbia i-a fost oferit pentru cartea The End of Ideology, pentru cărțile sale în genere. A fost un adversar al oricărui a priorism înghețat, al speculațiilor oraculare, atât de îndrăgite de diversi radicali. I-a repugnat orice formă de sectarism politic, ideologic ori religios. A susținut valorile democratice în lupta antitotalitar, în consens cu Albert Camus, George Orwell, Hannah Arendt, Dwight MacDonald, Edmund Wilson, Raymond Aron, Isaiah Berlin. În aceeași direcție, Monica Lotinescu, Virgilie Runca, Mihail Fărcășanu, Nicolae Carandino și Petre Pandea. Când Crystal a devenit explicit profetul neoconservatorismului, Bell și-a dat demisia de la The Public Interest. Nu suporta etichetele, nu se lăsa țintuit pe vreun procustean pat al formulelor simplificatoare. Deși, chiar în Partisan Review, sociologul Amitai Țion, cel care avea să fie printre fondatorii comunitarismului, l-a numit un neoconservator pragmatic. Se considera un social-democrat de dreapta, avea o slăbiciune pentru tradiția antidespotică a menșevismului. Să nu uităm că din acea direcție s-au născut primele cercetări sovietologice. Ca și Leșe Coacovski, un gânditor pe care l-a prețuit și de a cărui caldă apreciere s-a bucurat el însuși, Daniel Bell a cultivat un eclectism benefic. S-a declarat, citez, socialist în economie, liberal în politică și conservator în cultură. Când am scris în urmă cu câțiva ani un eseu intitulat In Praise of Eclecticism, or Laudă Eclectismului, m-am gândit exact la acești admirabili intelectuali, ale căror biografii stau mărturie pentru ceea ce numim libertatea spiritului. O specie din care au făcut parte, alături de cei amintiți mai sus, personalități precum Leopold Labeț, François Furet, Jean-François Revel, Ghiță Ionescu, Cornelius Castoriadis, Claude Lefort, George Lisheim, Annie Kriegel, François Feit, Sidney Hook, Adam Ulam, Jacek Kuron, Ferenc Fehr, Robert C. Tucker, Tony Judd. Două din cărțile sale au fost incluse printre cele 100 de lucrări de maximă influență din secolul 20 de către Times Literary Supplement. Daniel Bell a fost deopotrivă ce se numește un scholar și un intellectual. A întruchipat strălucit ambele ipostaze, dar cred că secretul viabilității operei sale provine mai cu seamă din curajul de a nu renunța la chemarea sa de intelectual. Îl voi cita în engleză și apoi traducerea românească. The intellectual begins with his experience, his individual perceptions of the world, his privileges and deprivations, and judges the world by these sensibilities. Am chiar citat în engleză, acum în românește. Intelectualul începe cu experiența sa, cu percepțiile sale individuale asupra lumii, cu privilegiile și lipsurile sale și judecă lumea prin aceste sensibilități, prin aceste afecte. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismănean.